Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Gamooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti. Guyyaan har'aa kibxata hagayya 1 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 25 bara 2015. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa pirezedaantiin Baankii Addunyaa Itoophiyaa daawwachaa jiraachuu isaanii, hoggansi dargaggoota Afrikaa as Waashingtanitti fi hoggantoota Ameerikaa waliin walga'itti jiraachuu isaanii qophii 7 kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa har'aatiin artist Olii Naggaa dubbisneerra. Gara boodaatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduutti dhiyaata. Gara jaalalleettan isin dabarsa.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kibxataarraa waliin an jaallannee gammadaati. Pirezidaantii haaraan kan garee Baankii Addunyaa Ajaay Baanga kaleessa Itoophiyaa ka seenan yoo ta'u paarkii indastirii Boolee Lammii fi godina oomisha waan alatti ergamuun beekamu guddichaa fi paarkii indastirii ammayyaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu daawwataniiru. Pirezidaantiin Baankii Addunyaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin ta'uudhaan industiriiwwan oomisha uffataa fi biqilaa irratti bobba'an 2 walduraa duuba daawwatan. Paarkileen industirii warshaalee argamsiisaniin kanneen dargaggootaaf keessumaa dubartootaaf carraa hojii guddina dinagdee fi hawaasummaa uumuun baay'ee gaariidha jechuudhaan hoogganaan Baankii Addunyaa kun xumura daawwannaa isaanii irratti gaazexeessotaaf ibsaniiru. Kaleessas muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin marii gaggeessanii jiran. Baankiin Addunyaa Itoophiyaa waliin daangaa walta'iinsaa babal'isuudhaan karaa warra liqeeffatuu mijataa ta'e IFC yookaan walta'iinsa maallaqa addunyaan dhiyaatuun akkasumas ajandaa keenya jijjiirama dinagdee biyya keessaa maddeen deeggaruudhaan guddina dinagdee keenyaaf gumaacha guddaa ni qabaata jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed fuula feesbuukii ofii irratti barreessuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa magaalota Waldiyaa fi Qobboo gidduutti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi garee seeraan ala hidhate yookaan faannoo jedhamu gidduutti uumameen daandiin cufamuu jiraattonni Sagalee Ameerikaatti himaniitu jiru.
Haalli nageenyaa naannoo sanaa hammaataa dhufuun ugura imalaa fi geejjiba konkolaataa akka addaan citu taasisee jiraa jedhan walitti bu'iinsa mudatee booda kibxataarraa magaalaa Qobboo keessatti baankonnii fi waajjiraaleen mootummaa cufamanii akka turan jiraattonni mirkaneessaniiru. Akkasumas sagalee dhukaasaa handaara magaalattii irraa dhagahuu akka danda'an dubbatan. Ijamaan wiixata kaleessaa ibsa baaseen gareewwan hidhataniif biyyattii keessa jiran garaagarummaa siyaasaa karaa nagaan akka furaniif waamicha dhiyeessuusaa Misfin Arraagee gabaasee jira.
Manni murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa kanaan dura dhaabbata gargaarsa bayyanachiisa Tigraay maqaa Effert jedhamuun beekamurra dhorkaa kaa'ee ture akka irraa ka'u ajaje. Dhaabbanni bayyanachiisa Tigraay erga dhorkiin mana murtiitiin irra kaa'ame dhaabbanni dhaabbilee biizinasii mootummaa bulchu Commercial Nominis akka bulchu erga taasifame waggaa 3 fixeera. Yeroo sanatti waraana kaaba biyyattii keessa tureen wal qabate humna waraanaa Adda Bilisa Baasaa Tigraayin gama maallaqaan deeggara jechuun kan ni cufame. Manni murtichaa dhaabbata daldala mootummaa akka dhaabbata gargaarsa bayyanachiisaa Tigraay bulchuuf aangoon kennameef Commercial Nominis ajaja kenneen dhaabbilee kanneen abbootii qabeenyaatti dabarsee akka kennu ajaja dabarseeraa jala. Gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa erge. Oduu biraatti yommuu dabarru immoo Suudaan keessatti qaamonni wal waraanaa jiran lamaan gocha hammeenyaa akka yakka waraanaa fi sarbama dhala namaarratti himatamuu danda'u raawwachuu isaanii gamtaan mirga namoomaa fi qaamota ogummaa kan Suudaan himateeti jira. Jaallanneen dabalata qabdi.
Gamtaan kun iyyata saabar reesaa duree tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterresiif dhiyeesseen manni murtii akka qoratu kan addunyaa dhimma kana akka qoratu gaafateera. Gareen mirgaaf qabsaa'anii fi qaamoleen ogeessota Sudaan kanneen 30 ol ta'an humni waraanaa Sudaaniif humni deeggarsa saffisaa naannoo Daarfurii fi bakka biraatti namoota nagaa irratti sabama mirga namoomaa raawwachaa jiru jechuun himatan. Ibsa waliin sanbata darbe baasaniinis sarbamiinsi mirgaa dhaqqabe hatattamaan akka qoratamuu fi dhimmichi karaa gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaan gara mana murtii akka qoratu kan addunyaatti akka darbu gaafataniiru. Itti aantutti gaafatamtuu waldaa ogeeyyii seeraa Daarfur Hafiisaa Hajaar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sarbamiinsa seeraa fi haleellaa walduraa duuba raawwatameen gochi ajjechaa jumlaa duguuggaa sanyii fi uummanni humnaan qeesaa irraa akka buqqa'u gochuu dabalatee yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamu galmeessinee jirra jiru. Sirni haqaa Sudaan amma sababaa wal waraansa deemaa jiruun laamsha'uusaa yeroo laallu hawaasni addunyaa tarkaanfii fudhachuun namoota yakka kana raawwatan gara mana murtiitti dhiyeessuu qaba jiru. Hajaar akka jedhanitti yeroo ammaa kana haleellaan qilleensarraa gaggeeffamu gamoolee sibiilotaa irratti itti fufee jira. Namoonni nagaan humnaan qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiru dubartoonni gudeedamaa jiran kanaaf hammeenyi kun hundi akka yakka waraanaatti lakkaa'amuu qabaa jedhan.
Faransaay kibxata har'aa jalqabee lammiilee ishee fi kan biyyoota Awurooppaa biroo Niijer keessaa baasuuf carraaqqii akka jalqabdu ibsiteetti. Kunis Niijer keessatti humnoonni waraanaa fonqolcha mootummaa taasisuun aangoo erga qabatanii gara torbaan tokkoo booda ta'uusaati.
Ministiriin Haajaa Alaa Faransaay ibsa baaseen murteen namoota baasuu kana gaggeessuuf kan kakaase hoggara embasii Faransaay naayamee jiru irratti raawwatamee fi balaliin samii naannoo Niijer irraa cufamuu isaatiin akka ta'e ibseera. Ministirichi lammiiwwan Faransaay ofuma isaaniitiin biyyattii keessaa bahuu dadhabuudhaan achitti hafuu isaanii beeksiseera. Ministiriin dhimma alaa Xaaliyaanii Antoonioo Tajaanii kibxata har'aa miidiyaa hawaasaa irratti akka jedhanitti Xaaliyaaniin lammii ishee naayamee jiraatan baasuudhaaf balalii addaa dhiyeessaa jirti. Gamtaan naannichaa ECOWAS akka jedhetti hoogganoota mootummaa irratti fonqolcha gaggeessanirra qoqqobbii kan kaa'e yoo ta'u pirezidaant Mahammad Baazum aangoot yoo hin deebi'an ta'e humnaan deebisuu akka danda'u ibsee jira. Ameerikaaf gamtaan Awurooppaas mootummaan Baazum hatattamaan akka iddootti deebi'u gaafataniiru. Biyyoota ollaa Niijer mootummaa waraanaa jalatti socho'aa jiran keessaa Burkinaa Faasoof Maaliin ibsa waloo wiixata kaleessaa baasaniin tarkaanfii waraanaa Niijer irratti fudhatamu kamiyyuu akka Burkinaa Faasoof Maalii irratti waraana labsutti ilaalamaa jedhan. Biyyi ollaa Niijer ka biraan ka mootummaa waraanaan bultu Giiniin qoqqobbii ECOWAS kaa'ee fi waraanaan gidduu seenna jedhamuu san mormitee jirti.
Aangawoonni nageenyaa kan Liibiyaa bahaa sakatta'insa halkan tokkoof gaggeessaniin yoo xiqqaate godaantota biyya Paakistaan 385 mankuusaa daldala namaa kan seeraan alaa keessatti hidhaman keessaa baasuu isaanii gareen mirga godaantotaaf falmu tokko beeksisee jira.
Lammiileen Paakistaan kun wiixata kaleessaa ganama manneen kuusaa hojiin seeraan alaa keessatti hojjetamu kan naannoo magaalaa Tobruk gama bahaarraa gadhiifaman jedheera. Dubbi himaan garee mirga namoomaaf falman kanaa akka jedhutti godaantonni kunneen bidiruudhaan gara Awurooppaatti maluuf karoorfatanii kan jiran yoo ta'u jarreen seeraan ala nama deddeebisantu isaan gadhiisuuf kaffaltii maallaqaa gaafachuudhaan hidhee isaan kaa'e. Liibiyaan godaantota biyyoota Afrikaaf giddugaleessa bahaarraa gara Awurooppaatti ga'uuf yaalaniif bakka ce'umsaa olaanaa taatee jirti. Oduun har'aaf jenne kanuma.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru yaa'iin dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan maqaa yaaliin beekamu har'a guyyaa lammaffaan isaa itti fufeetii jira. Yaa'ii alanaa kanarratti dargaggoonni biyyoota Afrikaarraa dhufan 700 ol ta'an hirmaachaatii jiru. Yaa'ii guyyaa lammaffaa har'aa kanarratti hooggantuun dhaabbata misooma idil-addunyaa kan Yuunaayitid Isteets Samaantaa Paawer irratti argamanii haasaa taasisaniiru. Yaa'iin kun guyyoota sadiif kan turudha. Tujubee Horaa bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamaa jiru hoteela Omnii Shooraam irraa gabaasa qabdi.
Yaalii yookaan kaka'umsi hoogganoota dargaggoota Afrikaa abdachiisoo ta'anii kan yeroo amma as Washington DC'tti geggeeffamaa jiru ardittiin bifa waariinsa qabuun akka guddattuuf badhaatu kataasisan caasaalee hawaasa siivilii cimsuudhaan hoogganoota Afrikaa irratti investii gochuun cicha Yuunaayitid Isteets qabdu keessaa tokko ta'uu dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets USAID beeksiseera.
Jalqaba yaa'ii kanarratti haasaa kan dhageessisan keessaa bulchituu dhaabbata misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteets Samaantaa Paawer turan. Mata dureelee adda addaa wabii nyaataa, nageenya naannoo akkasumas imaammata mootummaa dabalatee qabxiilee adda addaa irratti dubbataniiru. Samaantaa Paawer dhiibbaa COVID-19 tattaaffii taasifame ilaalchisuun illee akkas jedhan.
The walloping horrific effects of COVID in setting back progress toward the sustainable development goals. We need to do better so that our surveillance capacity collectively.
Waasu kanneessa COVID garagalmoota misoomaa itti fufiinsa qabutti tarkaanfachuu duubatti deebisuu keessatti nuti wayyaa'inaan hojjechuu qabna. Kanaaf dandeettiin hordoffii jiraachuu walumaa galatti cimaadha. Akka biyyoonni keessan hundi dandeettii laaboraatoorii qabaataniif. Naannoo baadiyyaa gadi fagoo irra caalaa keessattillee weerara kana gara fuula duraatti akka hin hammaanne gochuudhaaf dafanii qorachuudhaaf bakki qorannoo yookaan laaboraatooriin tolfameera. Jijjiiramni qilleensaallee wabii nyaataa hammeessee jira. Wabiin nyaataa dhabamuun immoo finxaaleessummaan akka hammaatu godhee jira jedhan.
Bara 2010 kan eegale sagantaan kun qabeenyaa adda addaa daandiiwwan carraa jiranii dhiyeessuudhaan dargaggoonni walii walii isaanii tumsuu akka danda'an sagantaa dandeessisu of keessaa qaba. Kunis giddugala hooggansa naannoo kan RLC jedhamu sagantaa michummaa Maandeellaa kan Maandeellaa Fellowship jedhamuuf caasaa yaalii kan dargaggoota Afrikaa hoogganoota abdachiisoo ta'aniiti. Biyyoota Afrikaa uffee saharaa gad jiran keessa kanneen jiran dhibbarraa harki 60 ka ta'an umriin isaanii waggaa 35 gad ta'u kan hubachiise USAID rakkooleen ardittii keessaa sabatiinsa dhabuu siyaasaa malaammaltummaa hookkara finxaaleeyyii dabalatee lakkoofsi dargaggootaa akkaan dabaluun hojii dhabinsa hammaachuuf sababaa ta'e jedhee jira. Hooggansa misoomsuuf carraa hirmaannaa hawaasaa cimsuun rakkoolee kana furuufillee ni gumaachaa jedhee jira. Karaa yaalii Ameerikaan dandeettii hooggansaa guddisuu abbootii qabeenyaa cimsuuf hooggantoota dargaggoota Afrikaa walitti fiduu gitoota isaanii kan Yuunaayitid Isteets keessaaf hooggantoota hojii uuman biroo waliin walitti fiduudhaan hooggantoota dargaggoota Afrikaa abdachiisoo ta'an irratti investii gochaa jirti. Dargaggoonni egeree Afrikaa uumuu qofa osoo hin taane humna jijjiiramaa guddaa ardii kanarratti fiduuf dandeettii qabu jedha USAID. Yuunaayitid Isteets hojii abdachiisaa akkasii hojjechuu seettillee akka boontu dhaabbatichi beeksise raawwii sagantaa Afrikaa keessatti hojjetamuufillee ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif dhaabbata misooma Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjeta jedhee jira. USAID bulchiinsa sagantaalee wiirtuuwwan hooggansa naannoo kan yaalii ardii Afrikaa keessaa kanneen itti gaafatama qaban qaba. Ministeerri dhimma alaa waggaa waggaan kan geggeessamu yaa'ii michummaa Maandeellaaf illee itti gaafatamummaa kan qabu ta'uu ibsee jira.
Tujubeen toorarra jirti. Kallattiitiin bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamurraa akka moolte Tujubee haala ammaachi jiru nuuf ibsuun eegalli.
Akka moolte mitikuu Egan akumani gabasa ko drake setituke harra walgei yokan yai hogganota Afrika dargagota ta ankanaratti hogganton yokanis angawni United States gameyin argamaniru kannen kesa bulchitu aba misoma sadarka addunya kan USAID Samantha Power isanto koturani isanis kannen tukan kesa yade tukan kesa tokko akuma gabasa kenye kesetituke wae dargagon fintale yitema kamuti dargaggoonni yeroo finxaalee jitti makaman jennu kaayyoo finxaalessummaa sana fudhatan otoo hin taane galii yookaanis immoo madda galii itti fakkaate kanatti seenanii jedhanii jiran. Akkuma kanaanis bulchiinsa gaarii ilaachisuudhaan yaada kennaniin yookaanis immoo mariirratti yaada kaasaniin kan biyya ofii isaanii bulchiinsa ilaalchisee tuqaniiru. Kunis waa'ee filannoo biyya isaanii keessatti gaggeeffameen qabanii kanneen Afrikaa keessaas tuqanii yennaa filannoon gaggeeffamutti ba'ii filannoo kabajuun barbaachisaadha jedhan. Kabiraa kan argaman immoo akkasuma aangawaatuu ministirii dhimma alaa United States'tti ittaantu ministirii dhimmootii Afrikaa kan ta'an moolii fi turan. Isaanis haasaa dhageessisaniin Afrikaadhaaf United States gidduu michummaa jiru cimsuun malatti danda'amuuf akkasumas mata dureelee kabiroo irratti bal'inaan kaasanii hirmaattota dargaggoota ta'an kan gumii kanaa wajjiniin mari'atanii jiran.
Tujubee kaleessa hirmaattota keessaa dargaggoo Itoophiyaa irraa dhufeeru tokko argattee dhiyeessuun kee ni yaadatama. Har'a'u nama argattee dubbisteettu qabdaa tarii namni Itoophiyaa irraa dhufee irratti hirmaateeru yookaan immoo kanneen biroos?
Eeyyee mitiku isuman kaleessa argadhe dargaggoo barakat dirribaa ture har'as kanaan argadhe haasofsiise. Kallattiidhaan sagantaan keenya tamsaasamuu daqiiqaa muraasa dura argadheera. Haala yeroo ammaa yaalii keessatti gaggeeffamaa jiruuf har'a waan hubate akkas jechuun naa ibse.
Sagantaa irratti itti hooggantuun USAID Samantha Power fi itti aantuun Haajati Maala Ameerikaa Moolii Ambaasadar Moolii fi argamanii turanii waan gaggaarii waan hedduu irraa barannuun kaasanii turan. Keessattuu Ambaasadar Mooliin barbaachisummaa Civic Engagement hirmaannaa uummataa hirmaannaa hawaasaa fi hirmaannaa dargaggoonni rakkoowwan hawaasa keessatti argan hiikuudhaaf. Hangam akka barbaachisaa ta'e kaastee dubbattee turte fakkeenyas garaagaraa nuuf kaastee turte fakkeenyaaf garaagaraa Ameerikaadha. Ambaasadar Samantha Power gama isheetiin immoo deeggarsi Ameerikaan biyyoota akka Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa biroo godhan akka itti fufu ibsanii waan rakkoo kanaan dura deeggarsa USAID waliin wal qabatee jiru tokko kaasaniinis maalidha. Deeggarsi isaanii baay'een isaa gara dhaabbilee Ameerikaatti deema. Dhaabbileen yookaan immoo siivil soosaayitoonni Afrikaa keessatti jiran yookaan Itoophiyaas dabalatee jiran ulaagaa USAID yeroo baay'ee guutuu waan ta'eef ulaagaan isaaniis hedduu rakkisaa waan ta'eef deeggarsa argachaa hin turre dhimma kanarratti gara fuulduratti USAID waan kana akka salphisanii fi akka furan himani. Kunis immoo dargaggoota akka kootii fi dhaabbilee guddachaa jiran dhaabbilee haaraa hojii jalqabaniif waan gaarii dhiyaata.
Egaa barakatatti torbanneen ja'aa fi waltaalee United States waltaalee barnootaa keessatti qorannoo akaadaamii gaggeeffame irratti hirmaattee jirta. Torban ja'aa jechuudha isa booddeedha kan itti yaa'ii kanarratti argamte. Hanga yoonaa muuxannoo yaadatamuu danda'u turtiitee kana keessatti argatte mee hordoftoota keenyaaf nu himse?
Anaaf wanti muuxannoonni guddaan argadhe Virginiyaan ture dhaabbata Presidential Precinct jedhu. Virginiyaa jechuun seenaan Ameerikaa iddootti jalqabedha. Hundeessitoonni Ameerikaa kanneen akka Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe hooggantoonni Ameerikaa yeroo ganama iddoo biyya kana walitti fiduu fi biyya kana hojjechuutti jalqabanidha. seenaa gaggaari hedduu qabu waan gaggaari hedduu godhaniiru akkasumas immoo seenaa gadhii ta'es qabu fakkeenyaaf uummata gurraacha gabroomsu walii wal qabate hooggantoonni ameerikaa kunniin kanneen akka Thomas Jefferson mataa isaanii waan gadhii hojjetan qabu waan gaarii isaanii qofa leellisuu fi dhaadheessuu qofa osoo hin ta'in ameerikaa keessatti keessattuu Virginia keessatti yuunivarsiitii Virginia fi yuunivarsiitii Williams Mary keessatti hojii rakkoo isaan qabanis hojii gadhii isaan hojjetanis seenaa badaaf isaan hojjetanis kakaasanii amma haasaa jiru. University of Virginia fi University of Williams Mary keessatti uummata gurraacha gabroomfameef siidaa dhaabanii seenaa isaanii himaa jiru. Kun barumsa guddaadhaaf kenna. Fakkeenyaaf anis akka nama Itoophiyaadhaa dhufetti hooggantoonni keenya hundeeffama biyya Itoophiyaa walii wal qabatee wanta gaarii hojjetanis jiru wanta hedduu badaa ta'es hojjetan jiru. Yeroo baay'ee lamaan isaanii wal qixan kaasnu yookaan wanta gaarii kaasna yookaan wanta badaa kaasna. Kanaafuu uummanni tokko immoo hawaasa cimaa ta'e uumuu yoo qabaate yookaan immoo hawaasa cimaa tokko uumuudhaaf biyyi tokko seenaa isaa gadhees ta'e seenaa isa gaariis kaasanii irraa barachuu seenaa isa badee sirreessu seenaan kalee bade sun immoo hundeeffamni kalee bade sun har'a irratti dhiibbaa uummataanaan dhiibbaa kana hiikuudhaaf seenaa kalee irraa baratanii rakkoo kalee furuuf tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa akka ta'e irraa bare.
Galatoomi Tujubee keessummaa keessa guddaa godheen galateeffadha. Egaa yaa'iin kun guyyoota sadiif kan gaggeeffamu har'a guyyaa lammaffaasaati. Guyyaa tokko qofaatu isa hafe jechuudha. Kana booda maaltu hafeera jechuu dandeenya wanti hordoftoota keenya biraan geessu jira?
Waa hedduutu gaggeeffamaa jira. Egaa tarii akkuma ana boodaan sagalee dhageessu dargaggoonni hooggantoota Afrikaa ta'an kun bakka garaagaraa garee adda addaatti wal hiranii mata dureelee gara ganamaa aangawoota Yuunaayitid Isteetsi biraa dhaga'aniif kanneen biroo irratti mari'achuudhaaf garee gareen hiramanii yeroo ammaa mariitti jiru akkuma itti fufetti jira jechuudha. Sagantaan kunis boris itti fufa roobii borii guyyaa xumuraati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan argamanii yaa'ii kanarratti haasaa xumuraa dhageessisu jedhame eegama. Mitikuu.
Galatoomi Tujube.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Amma gara qophii keenyaa torbanitti ceena waa'ee uummata Oromoo. Kana beektuu laata. Artist Olii Naggaa jedhama. Diraamaa, fiilmii fi dawaalee afaan Oromoo hedduu keessatti hirmaateera. Artist Oliin hojiiwwan komedii afaan Oromoo hedduus qaba. Waggoottan hojii aartii Oromoo guddisuu keessatti qooda ni dubbata. Oliin gara fuula duraattillee hojii komedii addatti fuulleffachuun akka hojjechuuf karoora qabu sagalee Ameerikaatti himeeti jira. Qophii har'aaf jenne Tsaayee Daamtootu artist Olii miiltoowwan isaa wajjin haasofsiiseera. Finfinneerraa erge akkatti dhiyaata.
Artist Olinagga dami artii keessaa gosa komedii irratti hirmaachuun hojiilee aadaa safuu seenaaf duudhaa Oromoo beeksisuu irratti hojjechaa akka turee fi jiru sagalee Ameerikaaf himeera. Waggoota 30 darban keessa aartiin Oromoo akka guddatuuf tattaafachaa akka tures ibseera Oliin.
Ani waa baay'ee of keessaa qabdi. Jaalala of keessaa qaba. Misooma of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa qaba. Quuqama siyaasa saba keenyaallee hojjenneera. Akka inni misooma isaa hojjetu hojjenneera. Akka inni baratu hojjenneera. Waggaa 30 miti 60 hojjetamaa jira. Bara dukkanaa sana keessatti illee bara waan tokko mijataan taa'anitti illee carraaqnee hojjennee VHS duriitii kaanee VCD DVDdhaan asirra geenyeera.
Aartiin qabeenya uummataa qabeenya biyyaati. Calaqqee eenyummaa saba tokkooti kan jedhe aartistiin kun indaastirii aartii kana guddisuun madda galii taasisuudhaaf irratti hojjetamuu qabaa jechuun. Ibsee jiraamu.
Anduuwaa osoo hin ta'in walumaa galatti ijoolleen dhangaa waggaa 30 nama wajjin hojjetaa jiran kophaa koo hojjetan jiru. Amma yoona ijoolleen dhangaa kan amma yoona wajjin hin dhabne bakka adda addaatti facaanee jiru jirra. Kun immoo waldaa qabna. Waldaa keenya kanaan immoo walitti qabannee akkamitti illee gam tokko leenjii kennaa gam tokko muuxannoo keenya horachiisa. Damee komedii kana damee tiyaatirii filmii kana akkamitti akka guddannuudha kan haasofnu. Kophaa koo banadhee kophaa koo hojjechiisee osoo hin ta'in amma fakkeenya ta'ee ka'ee. Of danda'ee qaama na buqqinee cina jiru kan ammoo akkamitti walitti qabee uummataan ga'ee yoo uummataa bara kan akkas hojjenneerra ijoollee bara kan akkas hojjenneerra arrammoo maal gochuu qabna borimmoo maal gochuu qabna kan jedhu karaa aadaa turizimiitiinis karaa adda addaatiinis leenjiin kennamee fi dorgommiin godhamee fi ijoolleen amma tiiktookii yookiin yuutuubii irratti bakka adda addaatti facaanii hojjetaa jiran kun otuu walitti qabatanii al tokko hin mul'atu al tokko hin badu al tokko hin mul'atu al tokko hin badu miidiyaa irratti hojjechuun baay'ee mijataa miti kanaaf baduu kanarraa otuu barbaadnee. Seena addunyaa irratti na ilaalaa jirru Bollywood, Hollywood, Naayijeeriyaa, Wallaa keenya, Keeniyaan illee waa'ee aartiitiin baay'ee guddataniiru. Galii guddaa illee akka biyyaatti argataa jiru. Maaliif aartii duwwaa caljalli agarsiisa ni biraa deebi'utu hin ta'in galii guddaatti argataa jiru. Aartii keenya aguddinu kan jedhu dhaamsa qaba jechaadha.
Aartisti Oliin hojiilee bohaarsoo nama bashannansiisan akkasumas nama barsiisan hojjechuun beekama. Yeroo dheeraadhaafis hojii kana keessatti gumaacha isaa bahachuun fakkeenya nuuf ta'eera jechuun. Artist Tamana Gonfaa waa'ee artist Olii ibsee jiraamu.
Gonfaa fakkeenya ta'an waan Oromoo keessattu aartiin Oromoo keessattu laayibrarii isaan duraa yookiin ijoolleen Oromoo gara aartitti dhufuudhaaf nuti isaan bira qaqqabuu dhiisiti isaanuma iddoo isaan itti qopheessan ilaaluudhaaf baay'ee tokko dhama'aa turreeyyuu haa ta'uuti baay'ee itti gammanna. Wanti isaan dubbatanillaa sana sammuudhaan hin badu akka isaanii ta'uu otoo hin taane oduu dhaqnee isaan isa isaan jedhan sana agarre jechaa turre akka fedhii ta'ee nutis amma bu'aa bayii sanas keessa dabarre nama caaftuu lamarra hojjannaayyuu ani abbaan shumbee isaarraa dhufnee oliifaatti dabalamuu qabna innee isaanitti dabalamne kuni baay'ee nama gammachiisa isaan immoo fakkeenya. Saba Oromoo warra angafoota warra dursaa afaan kanaaf daandii isaa kan.
Hojiilee olii keessaa muraasni isaanii.
Aloo abbaa dhibbaa.
Qashii abbaa dhibbaa badee.
Omaa kumtaan baati. As keessa keenye. As keessa keenye.
Bara namoota waan ajajanuu argannee nama waliin nyaatu
lafa. Hamma kun jiru.
Safu. Olti.
Hojii koo keessaa na barbaadaa kan jettu sun hojiin tokko na barbaadaa kan jiru sun maaliif nama of barbaadudha kan hin ta'e hojjettee inni guddaan tokko kana mana nyaataa jennee kan hojjenne keessaa immoo. Nama lama ta'anii mana nyaataa galee anaaf abbaa lataa hiriyaan koo otoo nyaata tokko aniin kanan nyaadhu jennee otoo wal qabnu kan biraa dhufee nyaate. Maaliifi kunis waa'ee walii galtee irratti ibsaa jaalala irrattis akkuma kana misooma irrattis immoo akkuma kana amma tokko carraaqnee jedhee yaadaan.
Aartii calaqqee sabaa ta'e kana dhalootaa gara dhalootaatti dabarsuuf karoora qabus Oliin yeroo ibsu.
muuxannoon kanaan dura qabus akkaataa kamiitan dhaloota dhufurraallee dhaloota dhufuuf dabarsee haala tokko mijeessee akkaataa ijoolleen kun leenjitti argatan akkaataa muuxannoon damee komediiti. Garuu damee aartii damee hedduu jira. Annamee komedii kana qabadde akkamitti waggaa waggaattillee badhaasa addaa warra dandeettii addaa qabu keessaa filadhee akkamitti akkan hojjettu akkamitti hojjettee akkan galma ga'u karoora keessa jira. Karaa biraatiinis komediyaaniin kun waldaa qaba. Waldaan komediyaanii kunis waldaa tiyaatiraa fiilmiis waldaan artistoota bakka adda addaatti wal gurmeessee jira. Garuu jabina mataasaa amma yoonaa baay'ee amma kana kanarra gaheera kan jennu dubbachuuf hin dandeenyu. Kanallee jajjabeessuu qabna. Wanti hundi wal qabatee waan ta'eef waldaan jabaate jechuun uummata bira wanti gaariin tokko gahe uummanni nu beekaa jira. Dhuunfaa keenya duwwaadhaan asii achi fiiguurra yoo waldaa kanaa wal qabanne jenne waldaa komediyaanii uummanne jira. Waldaan kunis immoo jabaachuu qaba. Nu biratti hanqinni jira.
Hordoftoota keenyaa sagantaan kun guutummaan isaa hin xumuramne sababa hanqina yerootii fi guutummaa isaa toora marsariitti sagalee Ameerikaa irraa argachuutti dandeessu. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa galatooma. Keessummeessaan keessan har'aa an Mitiquu Fiqaaduu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun waan har'aa qindeeffanne asuma irratti xumura.